Član 3.15. 1. Državljanin Bosne i Hercegovine koji privremeno živi u inostranstvu, a koji ima biračko pravo u skladu s ovim zakonom i upisan je u centralni birački spisak, da bi se nalazio u izvodu centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužan je da za svake izbore podnese prijavu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Prijava mora biti primljena prije roka koji utvrdi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u periodu nakon raspisivanja izbora. Uz ispunjenu prijavu, koju potpisuje podnosilac prijave, prilaži dokaz o identitetu podnosioca prijave predviđen ovim zakonom i podatke o tačnoj adresi u inozemstvu, te izjašnjenje o opciji glasanja u DKP-u ili poštom. 2. Državljan Bosne i Hercegovine koji ima status izbjeglog lica iz Bosne i Hercegovine, a koji ima biračko pravo u skladu s ovim zakonom i upisan je u centralni birački spisak, da bi se nalazio u izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužan je da za svake izbore podnese prijavu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Prijava mora biti primljena prije roka koji utvrdi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u periodu nakon raspisivanja izbora, te sadržavati izjašnjenje opcije glasanja u DKP-u ili poštom. Uz ispunjenu prijavu, koju potpisuje, podnosilac prijave prilaže i a. dokaz o identitetu podnosioca prijave je predviđen ovim zakonom, b. podatke o tačnoj adresi u inozemstvu, c. dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 20.8 ovog zakona, ako želi da izvrši promjenu u podacima pod kojim je upisan centralni birački spisak za osnovnu izbornu jedinicu za koju ima pravo glasa. 3. Izbjeglo lice iz Bosne i Hercegovine koje se nalazi u centralnom biračkom spisku da bi bilo upisano u centralni birački spisak i time ostvarilo biračko pravo, u skladu s ovim zakonom, dužno je podnijeti prijavu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Uz ispunjenu prijavu, koju potpisuje, podnosilac prijave prilaže i a. dokaz o identitetu podnosioca prijave, b. dokaz o državljanstvu Bosne i Hercegovine, c. dokaz o promjeni prebivališta u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 20.8 ovog člana, d. podatke o tačnoj adresi u inostranstvu. 4. Dokaz identitetu podnosioca prijave u smislu tačke a stava 3 ovog člana jedan je od sljedećih važećih dokumenata: a. pasoš, b. vozačka dozvola, c. važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina, d. izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije. 5. Popunjenu i potpisanu prijavu i potrebne dokumente podnosilac prijave može poslati telefaksom ili elektronskim putem. Postupak i način slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata utvrđuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine posebnim propisom. 6. Ako ispuni propisane uslove iz stava 1, 2 i 3 ovog člana, podnosilac prijave nalazit će se u izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine. 7. Podnosilac prijave iz stava 1, 2 i 3 ovog člana odgovoran je za vjerodostojnost podataka koje podnosi uz prijavu. 8. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrđuje formu obrasca prijave iz stava 1, 2 i 3 ovog člana, način i postupak kojim se provjerava tačnost podataka u dokumentima koja podnesu izbjegla lica iz Bosne i Hercegovine koja zahtijevaju da budu upisana u centralni birački spisak, provjerava dokaze kojim se dokazuje identitet i prebivalište za izbjegla lica i donosi odgovarajuća uputstva u vezi sa postupkom upisa birača u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine. 9. Upis u centralni birački spisak državljana Bosne i Hercegovine koji imaju status izbjeglih lica iz Bosne i Hercegovine, a koja imaju biračko pravo u skladu s ovim zakonom, kontinuirani je proces koji se vrši tokom cijele godine uz priloženu dokumentaciju iz stava 3 ovog člana.